В середине февраля в украинский прокат вышел документальный фильм режиссера-документалиста Владимира Тихого «Пленники». По оценкам зрителей, это чуть ли не первая попытка украинского автора посмотреть на события Евромайдана и конфликта на Донбассе глазами другой стороны.
Ті питання, які піднімалися на Майдані, ті питання, які піднімалися під час революції, вони ж в більшості своїй не знайшли вирішення. Вони в більшості своїй далі лишаються актуальними, вони висять над нами.
Почему украинские документалисты сделали попытку увидеть людей во врагах Евромайдана только спустя 2 года? Какие выводы из этого должно сделать украинское общество? И может ли это стать шагом к тому, чтобы Украина смогла вернуть сепаратистский Донбасс? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас сегодня в гостях режиссер-документалист, основатель, наверное, самого известного украинского документального проекта в мире «Вавилон-13» Владимир Тихий. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам. Владимир, сейчас, вот, как я уже сказал, в прокат по Украине ваш новый фильм «Пленники». В частности, вот там рассказывается история бойца самообороны времен Евромайдана, который решил найти своего визави, бойца внутренних войск, которого тогда еще заставил сдаться, да, себе в плен. Это, как бы я рассказал о фабуле этого фильма, да, вы можете рассказать слушателям, о чем он, в чем его суть, да, почему они должны прийти на него посмотреть?
Ну, в принципе, тут же была цитата из самого Жадана, який по факту, в принципі, якраз певну ідею висловив того, що ці питання, які були гострими під час Майдану, вони до сих пір залишаються досить гострими, і, в принципі, я вважаю, що насправді от це ключовий момент саме того, що виникнув Майдан, що відбулося в Україні, і саме треба цю подію все ж таки не намагатися якось втиснути в якийсь, знаєте, соцрадянський такий контекст героїзації, чи там, ну, знаєте, чорного і білого. Насправді це абсолютно реальні речі, які зараз стосуються нас тут, зараз. І одна з них, наприклад, оце виникла демонізація, мовно кажучи, як з боку протестуючих, а потім повстанців силовиків, так і з боку силовиків, власне, демонізація повстанців і протестуючих, в свою чергу. Тобто це залишається вже ще дотепер, розумієте? І ми бачимо це під час, наприклад, там останніх якихось історій, пов'язаних з переатестацією силовиків. Ось там є певна частина людей, які від суспільства там виступають, вони кажуть, що 2 роки пройшло, а люди, якби вони випиняються знову ж в тому ж форматі, коли вони були на Майдані, спілкуючись з силовиками. Тобто їх уявлення про ці події не змінилося.
Вони ізначально настроєні негативно по відношенню к силовикам.
Силовики до сих пір негативно налаштовані до людей з Майдану.
Апріорі, тобто без якихось лічностних прив'язок, просто тому що вони були на Майдані.
Ну дивіться, там є певна кількість людей, які, звичайно, якось перейшли цю травму, вони там цим... Тож саме АТО, в якому вони приймали участь, їм допомогло, в принципі, розумієте, якось позбутися цієї травми. Але велика кількість залишається в цьому такому, знаєте, постмайданівському травматичному стані, в принципі, як і знову ж таки, велика частина суспільства громадського, вона, по суті, знаходиться в такій певній ілюзії, що Майдан це вже відбувся, і ми маємо його якби згадувати знову ж таки, як там в традиціях радянської оцієї ситуації, коли там оце минуле наше, ми його будемо героїзацію робити, там певні міфи будуватися. І по суті, так ми якось виконаємо якусь свою соціальну функцію, задачу з тим, щоб виховати нове суспільство. Поки ми будемо будувати міфи за цими лекалами радянськими, до тих пір наше суспільство не буде рости. Ми, по суті, маємо, в принципі, ці проблеми вирішити тут і зараз. Як довше ми їх ще викладаємо, тим більше в нас ця історія перетворюється на певний, так би мовити, дуже потужний засіб взагалі дискредитації цієї події, насправді. Тобто, розумієте, коли, якби, з одного боку, там, ось Небесна Сотня – це герої, з іншого боку, жодної справи до сих пір, якби судової, не доведено до кінця. Я не кажу про розстріл Небесної Сотні, якщо казати, наприклад, про тих же суддів, які там абсолютно там лишали прав людей з Автомайдану, чи навіть не Автомайдану, які, наприклад, долучилися до акції, там їздили до Межигір'я з Януковичем.
Тобто це ліцемір'я власті, ви на це намікаєте, да?
Це система. Це система, влада, в принципі, люди, які потрапляють в цю систему, вони буквально дуже швидко стають її елементами, вони стають, ну, вони вже не можуть виконувати тих обіцянок, з яким вони приходили в цю владу. Це наочно ми бачимо. І, по суті, зараз, знову ж таки, ви бачите, така ситуація, здебільшого преса взагалі якась, якось так втратила ініціативу. Ну, не преса, мас-медіа, я б сказав, в певній мірі. І ці, знову ж таки, сподівання не покладалися, що хоч якось це є певний такий важель, який працює більш-менш нормально, який він, в принципі, працював там буквально там перший рік від Майдану, то зараз воно вплив мас-медіа, знову ж таки, повернувся, як я вважаю, в формат часів Януковича. Ну, багато-багато. Тобто в нас, насправді, оце, цей момент, що треба зрозуміти, що суспільство тоді почало протестувати не просто проти Януковича, а проти системи, від якої воно вже не те, щоб стомилося, воно просто криком кричало, воно вже не хотіло далі існувати. Так. І оця боротьба саме ініціативної певної частини громадськості з системою, вона триває до сих пір, і вона буде переходити в гарячі форми.
Давайте мы продолжим разговор. Мы сейчас послушаем комментарий Сергея Ждана. Вот вы уже сказали о нем. Интересно, что Сергей был активным участником Харьковского Евромайдана, но тем не менее он одобряет ваш фильм. Да, что интересно. Давайте послушаем его комментарий.
Багато хто для себе з якимись речами визначився, дав собі відповіді, розставив якісь речі на свої полички, розставив всі акценти, живе в якійсь такій певній рівновазі, певній гармонії. Насправді багато речей далі лишаються дуже гострими. Я собі можу чудово уявити, що може з'явитися продовження цього фільму «Бранці 2», скажімо, тому що там герої залишають глядача з цими питаннями, вони лишають цю історію відкритою. Ті питання, які піднімалися на Майдані, ті питання, які піднімалися під час революції, вони ж в більшості своїй не знайшли вирішення. Вони в більшості своїй далі лишаються актуальними, вони висять над нами.
Это был украинский писатель Сергей Жадан о фильме «Пленники» Владимира Тихого. У нас в гостях сам Владимир Тихий. Владимир, о каких вопросах конкретно говорит Сергей? Какие вопросы остаются открытыми?
Ну, взагалі, розслідування ранку. Взагалі, це кіно «Бранці», по суті, воно є фільмом не про Майдан. Це про один з ключових моментів Майдану, тобто про ранок 20 лютого 2014 року.
Кульмінацію розстрілу.
Так, так, так. Коли раптом там більше декількох сотень силовиків, які знаходились на Майдані, всі разом почали тікати. Майданівці, там свіжі сили якраз в той же момент під'їхали, там певні кинулись якби займати певні тактичні висоти, там, як можна сказати, приміщення, там же той же Жовтневий палац, наприклад. І тут з'явилась штурмова рота Беркуту, яка почала, умовно кажучи, розстрілювати цих. Тобто ми вирішили розібратися, чому силовики тікали, що взагалі відбувалося в цей момент, коли, так би мовити, там перші там декілька людей опинилися буквально у цьому місці, де знаходився певний такий казарма внутрішніх військ, і там і частково Беркута, я так розумію, по суті, але все ж таки, от як зранку там такі внутрішні війська були, там біля 200 чоловік відпочивало в Жовтневому палаці. І, власне, намагалися розібратися в першу чергу, що взагалі от в головах відбувалося як повстанців, так і, власне, силовиків в цей же самий момент.
Там у вас є інтерв'ю із бойцями нинішніми Нацгвардії, які да, тоді захищали, грубо говоря, ті рубежі.
Ну, дивіться, це вони, ну, по суті, ми йшли від безпосередніх учасників, від людей, які не є, скажімо, публічними фігурами чи політичними фігурами, які в своїх висловах, по суті, являють певну, так би мовити, в першу чергу себе, на якоїсь там політичної точки зору. Тобто в нас головний герой – це хлопець, якому було на той момент 19 років, він з Харкова, ось біолог. І він шукає, в принципі, однолітка з внутрішніх військ, з строкової служби. Тобто зараз цей хлопець, швидше за все, ну, він вже не є нацгвардійцем, тому що все ж таки ця частина, якраз яка опинилася в той момент на Майдані, це були кримські підрозділи внутрішніх військ, і вони пережили дуже окрему свою історію, тобто вони були виведені з Криму, потім розформовані, по суті вони знаходились, скажімо, в такому форматі, тобто їх не задіювали в АТО, тому що вважали ненадійними. І, по суті, вони якраз оце, відбулася в них певна консервація взагалі цього антимайданного настрою, тому що вони відчували свою якусь таку певну... скажімо, винятковість, я б сказав.
Отчужденность, да?
Так.
От людей, которые победили в Евромайдане.
Владимир, так, абсолютно.
Вот еще такой вопрос к вам. В фильме появились свидетельства Ивана Бубенчика, да, человека, mm-hmm. который утверждает, что тогда, вот 20 февраля, два года назад, он собственноручно из автомата Калашникова убил двух беркутовцев. Он, ну, вот открыто, скажем, там, хвастается этим, да? Скажите, эти свидетельства, они появились только сейчас или вам было известно об этом раньше? Почему только сейчас-то появляются в поле украинской документалистики вот такие вот факты, о которых кричали тогда еще бывшие руководители Украины, другая сторона и так далее. Пришло время сейчас это осмыслить?
Ну, то, что он вихваляется, я могу сказать, что он не вихваляется. Тобто, про це він розказував майже одразу. Просто він не є людиною, яка шукала б якоїсь слави в цьому випадку. Він просто там в певній мірі про цю особу я вже почув буквально там через місяць-два, тому що в мене однокласник і, знову ж таки, однокурсник опинилися в добровольчому батальйоні Дніпро-1, де саме був Бубенчик.
А чому вони стало звісно тільки зараз?
А тому що ми документалісти. Ми, розумієте, це ж якби, ну, тому що спочатку я мав якби зрозуміти, ну як, це треба було дослідити образ цієї людини, хто вона є. Розумієте, брати просто інтерв'ю, а потім казати, от є людина, що така щось розказує, це я вважаю абсолютно невідповідальним. Тобто ми з ним майже рік знімали з ним всякі його, якби, де він, ну, в побуті, знову ж таки, в бою, там, ну, не в бою, а в Пісках, власне, де вони стояли і стоять до сих пір Дніпро-1. Тобто ми провели певний час, який, по суті, дозволяє потім, дуже багато матеріалу було знято, звичайно, фільм десь 5% тільки потрапило. Але це нам дозволяє з певною відповідальністю за те, що він говорить, показувати це вже іншим. Розумієте? Тому що, якби... Ми не хотіли спекуляції. Ми не хотіли, так би мовити, такого, знаєте, смаженості цього, що ми це робимо. І ми не брали, знову ж таки, в першу чергу, якби, ну, коли почали просовувати фільм, то якраз Бубенчик в нас якби стояв десь так поза тими ідеями, які ми просували саме в фільмі, і з чим ми виходили до глядача в фільмі. Єдине, що, знову ж таки, так вийшло, що... Певні журналісти дізналися про це і вирішили це використати як власне, так би мовити, здобуток, що ось вони дізналися, хто що там є така людина.
Це дійсно відкриття, в принципі. От давайте зараз спросимо. У нас зараз на прямій телефонній зв'язі Женя Леннік, культурний критик. Женя, здравствуйте.
Добрый день.
Женя, ваше мнение по поводу от просмотра фильма «Пленники» как-то поменял он ваше отношение к событиям двухлетней давности во время Майдана?
Ну, собственно, я посмотрела около 10 картин о Майдане. Это почти все, которые вышли за последние 2 года. И надо сказать, что «Пленники» — это, пожалуй, первая попытка как-то составить какой-то хотя бы приблизительный портрет противоположной стороны Майдана, то есть той стороны баррикад. И вот, как мне кажется, именно этим он очень ценен тем, что предлагает зрителю подумать о том, что произошло тогда и, собственно, между чем происходило противостояние. А поменяло ли как-то мое личное представление о тех событиях? Нет, но дело в том, что когда происходили события на Майдане, люди в основном находились в состоянии эффекта. То есть было понятно, вот Владимир очень хорошо это объясняет, что на Майдане царила психология войны. То есть было очень четко понятно, кто враг, против кого мы воюем, и вот эти беркутовцы, они были таким абсолютным злом. Прошло 2 года, и как бы вот это мы вышли, медленно выходим из состояния эффекта, я бы сказала, и картина понемногу усложняется. Но, к сожалению, вот в состоянии конфликта, в котором мы находимся, с войной на Востоке, очень тяжело отойти от этой риторики того, что есть свой, есть чужой. И, как показала дискуссия после фильма, много кто еще пока не готов вот принять другую сторону. Поэтому фильм задает очень много вопросов, но есть вопрос, готовы ли мы пока с этими вопросами встречаться.
Спасибо, это была Женя Олейник, культурный критик. У нас в гостях Владимир Тихий. Владимир, режиссер фильма «Пленники». Не поздно ли через 2 года, или это нормальный процесс, вот прошло это время?
Ну, ж мені складно це сказати, розумієте? По суті, звичайно, воно б хотілося, щоб певні якби речі суспільство усвідомило одразу після Майдану, розумієте?
Тим більше, що друга сторона о них активно говорила, постійно говорила.
Ну, як? Ні, ну це є, якби, розумієте, є ж бачення ось низових учасників Майдану, розумієте? По суті, є певні бачення там політиків на те, що відбувалося. На жаль, об'єктивно ці люди з тих різних оцих рівнів, мені сказати, здається, про Майдан не можуть говорити, тому що політики максимально намагаються використати це на свій так,
то,
політичний капітал.
Зробити от этот вот культ тих событий.
Да, який з одного боку якби нівелює те, що відбулося, з іншого боку він якби дозволяє з ним обходитись досить зручно для себе. Звичайно, там, і всі ці люди, які там в принципі Майдан був для них там, то як теж, наприклад, Яценюк, да, місцем такої ганьби, чесно кажучи, зараз роблять на цьому політичний дивіденд, роблячи певні якби весь час якби висловлювання і знову ж таки продукуючи певні там напівдокументальні, напівхудожні картини, де вони виступають чи не експертами, чи не головними дієвими особами в цих подіях, розумієте? Тобто це от якраз оця якби така непрозорість того, що там відбулось, дозволяє цим дуже-дуже зручно якби, ну, їм працювати. Низові учасники Майдану, вони здебільшого є люди, які по факту, от вони приходили з чітким розумінням, що ми біле, а тут чорне. І от, і все, розумієте? І їм знову ж таки зручно з цим. Зручно, причому на рівні тих, хто, наприклад, був, скажімо, такими активістами насильницької дії, як ті, хто, умовно кажучи, були ненасильницькими такими, так би мовити, ідеологами Майдану. І ті доводять, що ні, Майдан був такий, як ось мій Майдан, а іншого не було. Що це все провокація, це були провокатори, наприклад, от таке. Ми стикнулися з тим, що у Львові, наприклад, їх шокувало навіть те, що ми почали про це говорити саме в такому. Вони не хочуть вірити, що це от просто раптом, от як ці люди почали втікати, силовики, просто, ну, як там, якесь божественне.
Ну, да, вже є устоявшаяся картинка, да, яка говорили мільйон
раз. Ось ми раптом
раз
почали всі активно кидати коктейлі, і вони так злякалися, і всі втікли, розумієте? Їм хочеться вірити в таку казочку.
Давайте продолжим наше общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
В эфире программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях Владимир Тихий, режиссер, документалист. Говорим о фильме «Пленники», который сейчас в прокате в украинских кинотеатрах. Владимир, по вашему мнению, вот этот человеческий, да, массы, материал низовой, как вы говорите, Евромайдана, и с другой стороны, может ли он воспринять другую точку зрения? Вот, например, как тот же Иван Бубенчик. Он, в принципе, ну вот стоит ли говорить с теми, кто не хочет слышать?
Ну, дивіться, насправді воно дуже все просто вирішується, розумієте? Коли люди починають бачити в своїх спротивниках, в першу чергу, людину, а не якусь, так би мовити, там, от, демонізовану силу зла, там, да? Це питання максимально швидко вирішується.
А як це зробити? Це допомагає зробити фільм? Тобто ви бачили це перерождення чи ні?
Ну, дивіться, по суті, я так, от, чесно кажучи, ми думаємо зробити певні дискусії. Ми все ж таки хочемо, знову ж таки, витягти на світ Божий цих хлопців, які були в внутрішніх військах і взагалі якби знаходились в стані такого потужного стресу і морального, і фізичного, треба розуміти. Тобто вони, ну, більше 2 місяців, ну, вони ж знаходились в абсолютно, якби, таких нелюдських умовах, мерзли їх там, матюкали, кидали в них, били там по можливості, розумієте, спали вони невідомо де, в якихось там коридорах, там, розумієте, годували їх там теж все таке. Це такий, ну, реально дуже потужний стрес. І знову ж таки, з ними якось, можливо, влаштувати перегляд, якось поговорити, тому що це, ну, дуже цікаво, насправді, наскільки вони готові якось відмовитись від цього, знаєте. Ну, тобто, вони ображені. Вони дуже ображені, вони, причому ображені, я так розумію, не навіть не на так на майданців, як на одно це, якби, стан такої несправедливості по відношенню до них.
Владимир, ви можете тут экстраполировать эту обиду на ощущение то, что было на Донбассе после победы Евромайдана? Это похожие вещи?
Ну, я думаю, що все ж таки ні. Тобто там Донбас не стояв в так званих оцих, як він називається, монолітах, це ж називається, коли стоять щитами.
Ну, він був солідарен з цими
Донбас
щитами.
Вболював в певній мірі, звичайно, тому що, знову ж таки, це було подано абсолютно як конкретно таке, що от в нас є от наше досягнення, в нас є так, от такий квітучий Донбас, і це заслуга там Януковича і його якби людей. І зараз в нас це досягнення хочуть забрати, хочуть нас загнати знову ж таки в якийсь стан 90-х років, коли ми будемо змушені взагалі там, ну, знаєте, такий якби соціальний безлад, брак коштів. Тобто вони в них був такий певна, я так розумію, ну, це знову ж таки, це ж маніпуляції, ми ж розуміємо, маніпуляції, які відбувалися багато років.
Владимир, ну ваш фильм, мне кажется, это как голос Донбасса, да, извините, это их они бы хотели артикулировать вот в украинском документальном или там медиапространстве. Вы, в принципе, полностью повторяете их мысли, ощущения еще двухлетней давности.
Ну, в певній мірі, звичайно, ці хлопці, яким там зараз по 20 років, там по 21, яких ми знімали, там вже там пройшов певний час, вони є певними такими, ну, справді, виразниками певних ідей, не всіх, звичайно, розумієте, по суті. Хоча, ну, знову ж таки, ми багато говорили, мало звійшло фільм півтори години, туди ти все не впхаєш. Ось, по суті, і знаєте, як я можу вам сказати, от якраз на сході України фільм якраз більш, він взагалі не виникає тих питань, які на Заході виникають, я вам чесно можу сказати. Для них, як не дивно, все дуже зрозуміло.
Це понятно, це, наверное, перший фільм, наверное, вашої інформації, «Вавилон 13», який от без претензій сприймають на Востокі, я прав?
Не зовсім, не зовсім. По суті, знову ж таки, як і вийшла така ситуація, що, в принципі, ми були дуже близько, щоб нас саме беркутівці розказали, хлопці, які з самого цього підрозділу, які бігали там з автоматами і стріляли, щоб з ними поговорити про їх саме історію в цей момент. І якраз момент був такий, що коли я підійшов з ними знайомитись після цього суду, коли садовника там з'ясовували, яку йому міру утримання робити, я підійшов до командира, саме який після садовника очолив цей підрозділ, і представився, сказав щось, я Вавилон 13, він якось дуже так напружився і все таке інше, тому що не знав, але його була дівчина, яка сказала, там, спокійно, це хороші хлопці, я їх бачила, що вони роблять. Тобто це вони не коментують, вони намагаються максимально чесно все розказувати. І після цього відбулося це в нашій, якби, така довірлива розмова. Єдине, що це довго ми от якраз боролися за різні дозвіли з боку Авакова. І, по суті, там почались, знову ж таки, оці моменти арештів. Ще двох арештували з цього підрозділу. І всі інші просто повтікали з України. Тобто їх зараз неможливо знайти, щоб з ними поспілкуватися. Я маю на увазі цих от спецпризначенців от з підрозділу «Беркут».
Будемо надіятися, як Сергій Жадан надіється на те, що з'явиться «Бранці 2», і, може бути, вам удасться все-таки розвити цю тему. У нас в гостях був режисер-документаліст Владимир Тихий, ми говорили о фільмі «Пленники». Оставайтесь з нами.